man vizon, vet zotin andam, si pse njerëzit në dënkon.